За потеклото на преподобниот, во неговото житие се вели дека светиот и голем отец Наум излезе од Мизија. Мизија ги опфаќала денешните Северна Бугарија, Источна Србија, Романска Северна Добруджа и Скопската Котлина во Македонија. По воспитанието што го добил од благородните родители, просудил дека благородството и богатствата се плевел и се присоединил кон рамноапостолните Константин Филозоф и неговиот брат Методиј. Преподобен Наум Охридски бил еден од најблиските ученици и соподвижници на светите рамноапостолни Кирил и Методиј. Од својата младост тој ги следел учителите во Великоморавија и Панонија, каде што во текот на 20-тина години подвижнички живот, во периодот од 863 до 885 година, им го проповедал Божјото Слово на словенските народи на нивниот роден јазик. Преподобен Наум ги обучувал словените во писменоста, ги распространувал богослужбените книги кои рамноапостолните браќа ги превеле од старограчки јазик на словенски. Во 868 година, во Рим, папата Адриан II го ракоположил преподобниот за дјакон, а потоа тој го примил и чинот презвитер, тоест свештеник. Најтешки искушенија поднеле Свети Наум и другите ученици на Свети Методи по упокоението на Свети Методи во 885 година, кога епископ Моравски станал дамнешниот непријател на словенската просвета германот Вихинг. Проповедниците биле фрлени во темница, приковани во окови, подложени на мачење. По нивните молитви Господ покажал чудо. Настанал земјотрес, зидовите на затворот паднале, оковите се скинале. Народот, кога го видел тоа, поверувал во светоста на затворениците, но Вихинг го прогласил Божиот знак за дјаволско дејство и ги прогонил Свети Наум со неговите соподвижници од Великоморавија. Светите проповедници, движени од Божијата промисла, творејки многу чуда, стигнале до реката Дунав. Таму тие се разделиле на групи. Некои од нив тргнале кон Мизија, други во Дакија и Илирија, Божиото Слово умножувајќи го насекаде стократно. Преподобен Наум заедно со светите Климент и Ангелари отпатувале во Бугарија. Бугарскиот цар Михаил, пред замонушувањето Борис, со радост ги примил учениците на светите Кирил и Методи. Тој го испратил свети Климент како учител во Македонија, а свети Наум останал во престолнината Плиска. Наум организирал словенски просветен и книжевен центар, но не во престолнината Плиска, каде што била резиденцијата на византискиот архиепископ на Бугарија, туку во блискиот словенски град Преслав. Преподобен Наум учителствувал и проповедал во манастирот изграден во чест на Свети Пантелеймон близу Преслав во периодот од 886 година до 893. Во 893 година, на Црковно-народен собор во Преслав, Свети Климент бил ракоположен за епископ Велички. Тогаш на негово место за учител бил назначен Свети Наум. Царот Симеон Велики го испраќа преподобниот Наум во Кутмичевица. Во житието на преподобен Наум се вели: Наум и Климент дојдоа во пределите Илирски и Лихницки. Тука Свети Наум го возглавил просветителското дело кое 7 години го извршувале заедно со Свети Климент. Додека Свети Климент во Охрид ги вршел светителските, односно епископските трудови, преподобен Наум изградил манастир во чест на светите архангели на јужниот брег на Охридското езеро, кој станал извор на благочестие и прибежиште за бедните. Околу него се собрале многу монаси, бидејќи тој бил мудар учител, строг подвижник, чудотворец и молитвеник. Во тој манастир се подвизувал 10 години, и го завршил својот земен пат во 910 година, примајќи пред смртта монашки постриг. Таму и досега почиваат неговите свети мошти, лекувајќи со силата на Христовата благодат душевни слабости и болести. Светата црква наброго го вбројила преподобен Наум во соборот на светите, а манастирот што тој го основал станал познат меѓу народот како манастир на Свети Наум. Заедно со светителот Климент, тие биле наречени Нови Мојсе и Аарон. Преподобен Наум неуморно се трудел над преводот на Светото писмо на словенски јазик. Автор е на канон на апостолот Андреј. Со неговото книжевно дело се поврзуваат уште два канона, канон на архангел Михаил и канон на пренесување на моштите на Свети Јован Златоуст. Црковниот спомен на свети рамноапостолен Наум се твори на 20 јуни, односно на 3 јули, на 23 декември, односно на 5 јануари и на 27 јули, односно на 9 август, заедно со светите Климент, Сава, Гораст и Ангеларији.